สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่17มกราคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับแพทย์ใหญ่สหรัฐกังวลศึกสู้ไวรัสโอมิครอนในประเทศจะยกระดับรุนแรงหนักในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้านักเทนนิสมือหนึ่งของโลกโนวัคโยโควิชแสดงความผิดหวังต่อคำพิพากษาศาลออสเตรเลียที่ปฏิเสธคำอุทธรณ์ของตนและสั่งส่งตัวกลับประเทศขณะที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งจะเป็นเจ้าภาพจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าทางการจีนเร่งคุมเข้มมาตรการควบคุมโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนอย่างหนักองค์การสหประชาชาติประกาศความสำเร็จอีกขั้นของโครงการโควาคซ์หลังสามารถนำส่งวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วถึง 1,000 ล้านโดสและเกิดเหตุสลดที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหลังสตรีเชื้อสายเอเชียถูกผลักตกรางรถไฟเสียชีวิตในส่วนของข่าวธุรกิจวันนี้ครับไปติดตามประเด็นที่บริษัท Apple เตรียมให้พนักงานแสดงหลักฐานฉีดวัคซีนโควิดบูสเตอร์ขณะที่ Tesla ดำเนินแผนลดพึ่งพาจีนด้วยการหันไปสั่งซื้อส่วนประกอบแบตเตอรี่กับโมซัมบีและรัฐบาลอังกฤษจ่อตัดงบ BBC พร้อมจี้ปฏิรูปโครงสร้างเก็บค่าธรรมเนียมผู้ชมส่งท้ายวันนี้ครับอเมริกันชนตั้งคำถามอย่างไรต่อแผนการดูแลระบบการศึกษาในโรงเรียนท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐแสดงความกังวลว่าการสู้ศึกการระบาดของโคโรนาไวรัสในประเทศจะมีความรุนแรงและยากลำบากมากขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าครับนายแพทย์วิเวกเมอร์ตี้แพทย์ใหญ่ของสหรัฐกล่าวขณะให้สัมภาษณ์กับรายการ This Week ทางสถานีโทรทัศน์ ABC ในวันอาทิตย์ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศกำลังพุ่งสูงในเวลานี้ขณะที่ความสามารถในการดูแลคนไข้ตามโรงพยาบาลต่างๆล้วนมีความยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามนายแพทย์เมอร์ตี้ยังคงมองโลกในแง่ดีว่าสหรัฐจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากเข็ญนี้ไปได้และทางการจะเดินหน้าเร่งทำการตรวจหาเชื้ออย่างเต็มที่และผลักดันให้ชุดตรวจการติดเชื้อด้วยตนเองมีจำหน่ายอย่างทั่วถึงสำหรับประชาชนทุกคนในเร็วๆนี้ด้วยครับถึงกระนั้นนายแพทย์ใหญ่ของสหรัฐซึ่งทำหน้าที่เทียบเท่าอธิบดีกรมอนามัยของไทยรู้สึกผิดหวังอย่างมากต่อคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐเมื่อเร็วๆนี้ที่ห้ามไม่ให้ประธานาธิบดีโจไบเดนออกคำสั่งบังคับให้ประชาชนราว84ล้านคนที่เป็นลูกจ้างของบริษัทขนาดใหญ่ทั่วประเทศเข้ารับการฉีดวัคซีนหรือทำการตรวจหาการติดเชื้อเป็นประจำซึ่งนายแพทย์เมอร์ตี้ชี้ว่าเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขอย่างหนึ่งรายงานข่าวระบุว่าที่ผ่านมาสหรัฐรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่วันละราว 800,000 คนโดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกือบ 2,000 คนครับและไปต่อที่ออสเตรเลียครับนักเทนนิสมือวางอันดับหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียโนวัคโยโควิชซึ่งแพ้คดีในชั้นศาลออสเตรเลียที่อุทธรณ์ขอพำนักต่อในประเทศเพื่อทำการแข่งขันรายการเทนนิสแกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นถูกทางการส่งตัวออกนอกประเทศไปแล้วครับหลังรัฐบาลกรุงแคนเบราสั่งยกเลิกวีซ่าไปก่อนหน้าด้วยเหตุผลด้านสาธารณสุขและความสงบเรียบร้อยของประเทศหลังมีรายงานคำตัดสินของศาลออกมากลุ่มผู้สนับสนุนโยโควิชต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างท่วนหน้าว่านักเทนนิสมือวางอันดับหนึ่งของโลกรายนี้ได้รับการปฏิบัติต่ออย่างไม่เป็นธรรมทันทีที่เดินทางถึงนครเมลเบิร์นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยระบุว่าการส่งตัวโยโควิชออกไปนอกออสเตรเลียนั้นไร้ซึ่งมนุษยธรรมและเป็นการอุกอาจอย่างยิ่งขณะที่ทนายความของโยโควิชแย้งว่าคำอธิบายของรัฐบาลออสเตรเลียที่ว่าการที่นักเทนนิสมือวางอันดับหนึ่งของโลกไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและเข้ามาในออสเตรเลียจะทำให้กระแสการต่อต้านการฉีดวัคซีนรุนแรงขึ้นนั้นไม่มีเหตุผลและไม่มีตรรกะผู้พิพากษารัฐบาลกลาง3คนที่ดูแลคดีนี้ลงมติเป็นเอกฉันท์ในวันอาทิตย์ที่จะปฏิเสธคำอุทธรณ์ของโยโควิชและยกคำร้องไปครับทั้งนี้แดเนียลแอนดรูส์นายกรัฐมนตรีรัฐวิกตอเรียเชื่อว่าการแข่งขันรายการออสเตรเลียนโอเพ่นจะไม่รับผลกระทบใดๆจากการที่โยโควิชไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ครับขณะเดียวกันโยโควิชซึ่งทำสถิติชนะรายการนี้มาแล้วถึง9ครั้งระบุในแถลงการณ์ก่อนเดินทางออกจากออสเตรเลียว่าตนรู้สึกผิดหวังอย่างสูงสุดต่อคำพิพากษาของศาลแต่จะเคารพต่อคำตัดสินนี้และอีกแค่ประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นนะครับที่ประเทศจีนจะเปิดเกมส์การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งแต่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศโดยเฉพาะในเมืองเทียนจินซึ่งอยู่ห่างจากสถานที่จัดงานเพียง100กิโลเมตรทำให้ทางการจีนต้องคุมเข้มและยกมาตรการควบคุมการระบาดไปแล้วคุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายงานเพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าว VOA จอยซ์ฮวงมานำเสนอครับ
ถือเป็นครั้งที่2ที่ประชากรราว14ล้านคนในเมืองเทียจินของประเทศจีนได้รับคำสั่งให้ทำการตรวจสอบการติดเชื้อโควิดอีกครั้งค่ะโดยมาตรการที่เข้มงวดขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากทางการจีนพบผู้ติดเชื้อโควิด -97 รายเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะซึ่งสร้างความกังวลต่อเจ้าหน้าที่ทันทีเพราะเมืองข้างต้นมีความสำคัญมากเนื่องจากอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นสถานที่การจัดโอลิมปิกฤดูหนาวเพียง100กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเจ้าหน้าที่ทำการปิดเขตต่างๆของเมืองเทียนจิงที่พบผู้ติดเชื้อตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อควบคุมการระบาดรวมทั้งยกระดับมาตรการการเข้าออกเมืองเนื่องจากการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพที่จะจัดขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์แล้วค่ะทั้งนี้นะคะนักระบาดวิทยาจำนวนมากสันนิษฐานว่าการติดเชื้อในเมืองเทียนจิงน่าจะเริ่มระบาดมาได้สักพักแล้วค่ะเทียนจิงนะคะเป็นเมืองล่าสุดที่ทางการจีนเร่งรับมือควบคุมการระบาดค่ะแต่เจ้าหน้าที่ได้สั่งประชาชนให้อยู่แต่ในบ้านตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมานอกจากจะมีกรณีฉุกเฉินเท่านั้นหรือกรณีที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่การทำงานอันมีความจำเป็นในส่วนหน้าเช่นแพทย์หรือพยาบาลเท่านั้นค่ะถึงจะออกจากที่พักได้นอกจากนี้ค่ะการขนส่งระหว่างเมืองเทียนจิงกับจังหวัดอื่นๆยังถูกระงับชั่วคราวอีกด้วยก่อนหน้านี้เมืองซีอันได้ทำการล็อกดาวน์ร่วมกับเมืองอื่นๆเช่นอันยางและหูโจไปแล้วค่ะผู้เชี่ยวชาญหลายคนรวมทั้งถูจิงเจอร์อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของไต้หวันบอกกับ VOA ว่ามาตรการควบคุมโควิดเป็นศูนย์ที่ทางการจีนใช้รับมือโคโรนาไวรัสตั้งแต่เกิดการระบาดนั้นไม่สามารถทำได้ในระยะยาวเป็นเพราะเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนที่สามารถแพร่เชื้อได้รวดเร็วและได้แพร่กระจายไปแล้วทั่วประเทศค่ะชูจิงเจอร์นะคะกล่าวด้วยว่าผู้ติดเชื้อโอมิครอนจำนวนมากไม่แสดงอาการซึ่งหมายความว่ายอดผู้ติดเชื้อนั้นจะทยอยพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจากนี้ไปค่ะพร้อมระบุด้วยว่ามีโอกาสสูงมากที่เชื้อโอมิครอนจะแพร่เข้าไปในหมู่บ้านนักกีฬาหรือโอลิมปิกวิลเลจขอการขนส่งอาหารและสิ่งของต่างๆจากเมืองอื่นๆค่ะอย่างไรก็ดีนะคะ VOA ได้ลงพื้นที่คุยกับประชากรในเมืองเทียนจิงในวันที่11มกราคมที่ผ่านมาซึ่งต่างไม่แสดงท่าทีวิตกกับสถานการณ์ใดๆค่ะเกิดอธิบายว่าตอนยังสามารถออกไปซื้อของใช้สอยในชีวิตประจำวันได้อยู่และอยู่ห่างจากเขตการติดเชื้อจึงไม่รู้สึกกังวลค่ะทางด้านหลี่เว่นโบนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเทียนจินบอกว่าการระบาดระลอกนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจของเมืองค่ะเพราะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วในการควบคุมการแพร่เชื้อขณะที่มาตรการโควิดเป็นศูนย์ก็ช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้อยู่ในระดับต่ำพร้อมช่วยพยุงเศรษฐกิจมาแล้วถึง2ปีจีนจึงไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจเหมือนกับหลายประเทศในยุโรปหรือสหรัฐค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์ผู้นี้ยอมรับว่าภาคธุรกิจร้านอาหารและสถานบันเทิงอาจได้รับผลกระทบบ้างค่ะขณะเดียวกันฮวงชุนเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวได้กล่าวผ่านคำแถลงการเมื่อวันที่11มกราคมว่าทางการไม่มีแผนจะปรับเปลี่ยนมาตรการการรับมือการระบาดโควิดในเวลานี้ยกเว้นแต่กรณีที่มีการระบาดขนาดใหญ่ในโซนต่างๆที่จัดการแข่งขันค่ะทั้งนี้นะคะชูทิงเจอร์ค่ะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของไต้หวันชี้ว่าแม้การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวจะเป็นแบบระบบปิดหรือ closed loopแต่การขนส่งและการเข้าออกของคนในบริเวณการแข่งขันจะนำมาซึ่งการติดเชื้อในที่สุดค่ะดังนั้นการดำรงการใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ของทางการจีนจะมีผลลัพธ์เพียงแค่2แบบเท่านั้นแบบแรกคือการหลอกผู้คนว่าไม่มีการติดเชื้อใดๆและแบบที่2คือการคุมเข้มและยกเลิกการแข่งขันทั้งหมดค่ะสนินพักดีธรรมวิวัฒน์ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณจนินยังอยู่กันที่เรื่องของการระบาดของโควิด-19 ครับข้อมูลจากศูนย์ติดตามการระบาดของโคโรนาไวรัสแห่งมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เปิดเผยในวันอาทิตย์ว่ามีประชากรทั่วโลกอย่างน้อย 326.2 ล้านคนที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีผู้เสียชีวิตไปประมาณ 5.5 ล้านคนแล้วขณะที่จนถึงเวลานี้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 9,000 ล้านเข็มครับเฮนเรียตต้าโฟผู้อำนวยการของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟกล่าวว่าการนำส่งวัคซีนโควิด-19 จำนวน 1.1 ล้านโดสไปยังรวันดาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ตัวเลขรวมของวัคซีนที่แจกจ่ายภายใต้โครงการโควาคซ์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มพันธมิตรวัคซีนกาวีและองค์การอนามัยโลกรวมทั้งพันธมิตรเตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาดหรือ CEPI เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ล้านโดสแล้วครับอย่างไรก็ตามโฟระบุว่าเนื่องจากยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียวโครงการนี้ ยังคงต้องเดินหน้าทำตามจุดประสงค์ในการจัดหาวัคซีนให้กับประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางต่อไปขณะเดียวกันมีรายงานพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอเมก้า1รายในกรุงปักกิ่งครับซึ่งถือเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากมากเมื่อพิจารณามาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดอย่างเข้มข้นของเมืองนี้โดยหน่วยงานป้องกันและควบคุมโรคของเมืองหลวงของจีนเปิดเผยการพบผู้ติดเชื้อดังกล่าวในเขตไฮไทอันเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาครับจากเรื่องของโควิด19มาดูเหตุสลดที่มหานครนิวยอร์กซิตี้ซึ่งเกิดขึ้นอีกครั้งครับเมื่อสตรีเชื้อสายเอเชียรายหนึ่งถูกผลักตกลงไปในรางรถไฟใต้ดินก่อนจะถูกรถไฟพุ่งเข้าชนและเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับสำนักข่าว ABC News รายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 9:30 นของวันเสาร์ที่สถานีรถไฟใต้ดินไทม์สแควร์ตัดกับถนนสายที่42ขณะที่เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายรายนี้กำลังยืนรอรถไฟอยู่คีชันซูผู้บัญชาการตำรวจนครนิวยอร์กกล่าวระหว่างการแถลงข่าวในวันเสาร์ว่ามีชายผู้หนึ่งที่จู่ๆทำการผลักเหยื่อรายนี้ที่ยืนรอรถไฟโดยไม่ได้ทำการใดๆอันควรนำมาซึ่งการทำร้ายนี้ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ความรุนแรงแบบไร้สติอย่างสิ้นเชิงครับซูระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเหยื่อรายนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตณที่เกิดเหตุโดยมีการระบุว่าเหยื่อคนดังกล่าวคือมิเชลอลิซาโกและเป็นสตรีเชื้อสายเอเชียในวัย40ปีชาวนครนิวยอร์กครับขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์ NBC 4 นิวยอร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าไซมอนมาร์เชลวัย61ปีคือผู้ต้องสงสัยซึ่งถูกจับกุมหลังเข้ามอบตัวเองไว้แล้วโดยตำรวจได้แจ้งข้อหาฆาตกรรมขณะที่ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรายนี้มีประวัติด้านอาชญากรรมหลายคดีและในเวลานี้อยู่ในช่วงการปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤติอยู่ครับทั้งนี้เหตุสลดที่เกิดขึ้นมานี้ยังนำมาซึ่งความกังวลเกี่ยวกับกระแสอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดต่อต้านเกลียดชังชาวเอเชียทั้งในนิวยอร์กและพื้นที่อื่นๆทั่วสหรัฐด้วยแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะยืนยันว่าจะทำการสืบสวนให้ดีที่สุดและระบุว่าเหยื่อคนแรกที่กล่าวหาว่ามาร์เชลซึ่งเป็นชายผิวดำทำร้ายไปนั้นไม่ใช่คนเชื้อสายเอเชียครับกลับมาที่เอเชียกันครับฟิลิปปินส์ย้ำว่าการเจรจาสันติภาพใดๆกับเมียนมาเพื่อฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยของประเทศนี้จะต้องเชิญอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนอองซานซูจีมาร่วมหารือด้วยแม้ว่าเธอจะถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาต่างๆแล้วก็ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับเทโอโดโรล็อกซินรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์กล่าวในวันอาทิตย์ว่าอองซานซูจีเป็นผู้ที่จำเป็นและขาดไปไม่ได้ในทุกเวทีเจรจาสันติภาพเมียนมาพร้อมยังประนามคำตัดสินของศาลเมียนมาเมื่อสัปดาห์ก่อนที่สั่งจำคุกอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนรายนี้รวมทั้งกล่าวหารัฐบาลฐานเมียนมาว่าใช้ระบบตุลาการของประเทศเพื่อทำลายฝ่ายตรงข้ามกับตนครับรัฐมนตรีล็อกซินกล่าวผ่านแถลงการณ์ด้วยว่าตนรู้สึกกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับความทุกข์ยากของพลเรือนเมียนมาและเรียกร้องให้ผู้นำกองทัพเมียนมาเข้าร่วมการเจรจาที่เปิดกว้างให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรวมทั้งเดินหน้าฟื้นฟูกระบวนการเปลี่ยนถ่ายทางประชาธิปไตยด้วยทั้งนี้รัฐมนตรีล็อกซินยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพนั้นจะไร้ซึ่งความหมายหากปราศจากอองซานซูจีแม้ว่าตัวเธอจะถูกสั่งลงโทษจำคุกแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย6ปีและยังมีคดีที่รอศาลตัดสินอีกหลายสิบคดีโดยระบุว่าอองซานซูจีต้องปรากฏตัวร่วมเจรจาแม้ว่าจะถูกตัดสินลงโทษแล้วก็ตามและกองทัพเมียนมาไม่ต้องกลัวสิ่งใดทั้งสิ้นทั้งยังจะมีโอกาสได้รับผลประโยชน์จากระบอบประชาธิปไตยที่ตนนำพามาสู่เมียนมาด้วยขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อนะครับโดยช่วงนี้จะไปติดตามสรุปข่าวธุรกิจที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยบริษัท Apple ปรับมาตรการให้พนักงานต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิหรือบูสเตอร์สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างข้อมูลจากบล็อกเทคโนโลยี The Verge ซึ่งระบุว่าเริ่มต้นตั้งแต่24มกราคมเป็นต้นไปพนักงานที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือพนักงานที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการฉีดวัคซีนจะต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิดที่เป็นลบก่อนเข้าอาคารของบริษัทแต่ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่ามาตรการตรวจเชื้อโควิดนี้จะมีผลกับพนักงานที่ทำงานในอาคารสำนักงานใหญ่และกับพนักงานส่วนที่ทำงานใน Apple Store ทั้งหมดหรือไม่รายละเอียดจากอีเมลภายในองค์กรที่บล็อกเทคโนโลยี The Verge นำมาเผยแพร่นั้นระบุว่าเนื่องจากประสิทธิภาพที่ลดลงของวัคซีนโควิดที่ได้รับในช่วงแรกและการระบาดของโควิดกลายพันธุ์โอเมก้าที่แพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วการเข้ารับวัคซีนบูสเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเข้ารับวัคซีนให้สามารถป้องกันการ ็บป่วยรุนแรงจากโควิดได้ค่ะอย่างไรก็ตามทาง Apple ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์แต่อย่างใดที่ผ่านมาบริษัทหลายแห่งในสหรัฐยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตั้งแต่การบังคับฉีดวัคซีนโควิด-19 และชะลอการกลับเข้าอาคารสำนักงานจากการระบาดของโควิดโอเมครอนทั่วประเทศอย่างกรณีของ Meta เจ้าของสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ได้บังคับพนักงานทั้งหมดให้ฉีดวัคซีนบูสเตอร์ก่อนกลับเข้าอาคารสำนักงานและชะลอการกลับเข้าสำนักงานไปจนถึงวันที่28มีนาคมนี้จากกำหนดการเดิมที่31มกราคมส่วนบริษัท Alphabet บริษัทแม่ของ Google กำหนดมาตรการชั่วคราวให้มีการตรวจหาเชื้อโควิดสำหรับทุกคนที่จะเข้าสำนักงานในสหรัฐและบริษัท Amazon ได้เสนอเงิน40ดอลลาร์เพื่อให้พนักงานที่ทำงานในคลังสินค้าเข้ารับวัคซีนบูสเตอร์ค่ะต่อกันที่บริษัทเทสลาได้หันมาพึ่งพาโมซัมบิกในการจัดหาส่วนประกอบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นข้อตกลงครั้งแรกที่ออกมาเพื่อลดการพึ่งพาแกราไฟต์จากจีนตามรายงานของ AP นะคะบริษัทเทสลาได้ลงนามข้อตกลงกับ Syra Resources บริษัทสัญชาติออสเตรเลียที่ดำเนินธุรกิจเหมืองแกราไฟต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่จังหวัดคาโบเดลกาโดทางตอนเหนือของโมซัมบิกมีกำลังการผลิตที่ราว 350,000 ตันต่อปีโดยเทสลาจะซื้อส่วนประกอบสำคัญสำหรับการผลิตแบตเตอรี่จากบริษัทแปรรูปแกราไฟต์ในรัฐลุยเซียนาที่รับวัตถุดิบมาจากเหมืองที่โมซัมบิกอีกทอดหนึ่งโดยเทสลาตั้งเป้าจะซื้อแกราไฟต์ราว 80% จากทั้งหมด 8,000 ตันที่โรงงานดังกล่าวผลิตได้ต่อปีเริ่มต้นตั้งแต่ปี2025ค่ะก่อนหน้านี้เทสลาได้ทำข้อตกลงกับบริษัท Panasonic เพื่อผลิตแบตเตอรี่ที่โรงงานในรัฐเนวาดาและจะเริ่มต้นผลิตแบตเตอรี่ที่โรงงานใหม่ในออสตินรัฐเท็กซัสด้วยเช่นกันค่ะในมุมมองของไซมอนมัวจาก Benchmark Mineral Intelligence ของอังกฤษให้ความเห็นว่าข้อตกลงนี้เป็นแผนการของเทสลาในการลดการพึ่งพาแกราไฟต์จากจีนซึ่งมีต้นตอมาจากประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่สหรัฐต้องการเพิ่มกำลังการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในประเทศและข้อตกลงนี้จะเอื้อต่อการที่เทสลาเสาะหาแกราไฟต์โดยไม่ต้องพึ่งพาจีนเป็นหลักได้ด้านแซมอาบูเอลซามิดนักวิเคราะห์ Guide House Insights ได้ให้ทัศนะกับ AP ด้วยว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยลดปัญหาห่วงโซ่อุปทานให้กับเทสลาได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะขยับไปที่หน่วยงานบริหารจัดการคลองสุเอซของอียิปต์ได้ยืนยันว่าโครงการขยายคลองสุเอซที่เป็นโปรเจกต์ระยะ2ปีจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมปี2023ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะพลเรือเอกโอซามาราบีประธานหน่วยงานบริหารจัดการคลองสุเอซระบุในวันอาทิตย์ว่าโครงการขุดขยายคลองสุเอซจะเสร็จสิ้นในกรอบเวลา24เดือนโดยได้เริ่มต้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วและจะเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคมปีหน้านะคะทั้งนี้โครงการขยายคลองสุเอซเป็นโครงการเร่งด่วนระยะ2ปีเพื่อขยายช่องทางที่2ของคลองและขุดขยายคลองที่มีอยู่ให้กว้างขึ้นราว40เมตรและลึกลงไปอีก72ฟุตจากเดิม66ฟุตหลังจากเหตุเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ Ever Given ขวางคลองซึ่งนำไปสู่วิกฤตขนส่งสินค้าโลกร่วมสัปดาห์เมื่อปีที่แล้วซึ่งประธานหน่วยงานบริหารจัดการคลองสุเอซได้เพิ่มเติมว่าหลังโครงการขยายเส้นทางที่2ของคลองสุเอซเสร็จสิ้นจะสามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ได้ถึง6ลำและช่วยปรับปรุงการเดินเรือในส่วนที่ยากของคลองสุเอซได้ถึง 28% ค่ะส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยรัฐบาลอังกฤษเตรียมตัดงบประมาณของสำนักข่าว BBC โดยคงค่าธรรมเนียมที่ผู้คนต้องจ่ายเพื่อรับชมสื่อสัญชาติอังกฤษนี้เป็นระยะเวลา2ปีตามรายงานของรอยเตอร์นะคะอนาคตของสื่อ BBC กลายเป็นประเด็นถกเถียงทางการเมืองอีกครั้งโดยรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันเสนอให้คงระดับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการรับชมสื่อดังกล่าวที่159ปอนด์หรือราว 7,200 บาทต่อครัวเรือนต่อเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้บริโภคจากปัญหาค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงนี้ในระหว่างที่อังกฤษกำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่ระดับ 6% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ30ปีพร้อมกับเสนอให้มีการปฏิรูปงบประมาณของสื่อสัญชาติอังกฤษนี้ด้วยเช่นกันนะคะมาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อรายได้ที่สนับสนุนสื่อ BBC ที่ปกติแล้วจะได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐและจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีหรือ TV License Fee ในระหว่างที่ BBC ต้องแข่งขันกับสื่อที่มีเงินทุนจากภาคเอกชนและกับผู้ให้บริการระบบสตรีมมิ่งหลายรายทั่วโลกที่มีรายได้มาจากค่าบริการรายเดือนของผู้ใช้ค่ะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วรัฐบาลอังกฤษได้เปิดการเจรจากับ BBC เพื่อหากรอบของค่าธรรมเนียมที่ควรจะเป็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำข้อตกลงระหว่างกันในระยะ5ปีซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนเมษายนปีนี้นะคะทางกระทรวงดิจิทัลสื่อวัฒนธรรมและกีฬาของอังกฤษปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้กับสำนักข่าวรอยเตอร์ขณะที่รัฐมนตรีนาดีนดอริสได้ทวิตข้อความเกี่ยวกับข่าวนี้ในบัญชี Twitter พร้อมระบุว่าข้อตกลงเรื่องค่าธรรมเนียมกับ BBC จะเป็นข้อตกลงสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบนี้และถึงเวลาแล้วที่จะหารือกันเรื่องการระดมทุนการสนับสนุนและการขายเนื้อหาของอังกฤษที่ยอดเยี่ยมในรูปแบบใหม่ด้านสื่อ BBC ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับทวีตของรัฐมนตรีดอริสในประเด็นนี้ด้วยเช่นกันค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆทั้ง Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลานะครับและส่งท้ายวันนี้ครับประเด็นการรับมือการระบาดหนักของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนในหมู่นักเรียนทั่วสหรัฐยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องในแวดวงการศึกษาซึ่งรวมถึงรัฐบาลกรุงวอชิงตันให้ความสนใจและจับตาดูอย่างใกล้ชิดท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานของ VOA ในประเด็นนี้มานำเสนอครับ
การเปิดโรงเรียนหลังช่วงเทศกาลวันหยุดที่เพิ่งผ่านพ้นไปไม่นานเป็นเวลาที่บรรดาเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนต้องตัดสินใจอีกครั้งว่าควรจะให้เด็กๆกลับมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนดีหรือไม่ในช่วงเวลาที่โคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนกำลังแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วจนทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐเพิ่มขึ้นหลายเท่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆในเดือนธันวาคมประธานาธิบดีโจไบเดนได้ประกาศแผนการกระตุ้นชาวอเมริกันให้ฉีดวัคซีนและวัคซีนบูสเตอร์อีกครั้งนอกจากนี้ยังประกาศขยายการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในบางส่วนอีกด้วยแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังคงผลักดันให้บรรดาสถานศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนต่อไปประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลคิดว่าวิธีเดียวที่จะทำให้เด็กปลอดภัยก็คือการปิดโรงเรียนแต่ในวันนี้รัฐบาลได้เรียนรู้มากขึ้นและยังมีเครื่องมือต่างๆที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยในการเปิดโรงเรียนอีกด้วยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาองค์การอาหารและยาสหรัฐอนุมัติให้ฉีดวัคซีนบูสเตอร์ของบริษัทไฟเซอร์ให้เด็กที่อายุ12ปีขึ้นไปโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC กล่าวว่ามีเด็กอายุ12ถึง17ปีจำนวน 13,500,000 คนได้รับวัคซีนไฟเซอร์2เข็มแล้วซึ่งเป็นอัตราส่วนเกินครึ่งหนึ่งของกลุ่มคนอายุนั้นอย่างไรก็ตามการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลของเด็กที่ฉีดวัคซีนแล้วที่เคยอยู่ในอัตราที่ต่ำก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยแต่การวิจัยเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าโอมิครอนเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงน้อยกว่าและวัคซีนเข็มที่3ซึ่งเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นก็ดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ด้วยเมื่อปลายเดือนธันวาคม CDC ได้เปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกักตัวหากมีผู้ติดเชื้อโดยผู้ที่ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนจะกักตัวเป็นเวลา5วันแทนที่จะเป็น10วันตามข้อแนะนำก่อนหน้านี้ดังนั้นเด็กๆที่ติดเชื้อสายพันธุ์นี้ก็จะหยุดเรียนเพียงแค่5วัน CDC และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมิเกลกาโดนาสนับสนุนให้ใช้นโยบาย Test to Stay ในโรงเรียนนโยบายดังกล่าวคือการให้นักเรียนสามารถไปโรงเรียนต่อได้หากมีผลตรวจว่าไม่ติดเชื้อหลังจากที่ได้ใกล้ชิดสัมผัสกับนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสแต่บางโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนกักตัวเป็นเวลาหลายวันก่อนที่จะกลับไปเรียนได้สมาคม National Association of Elementary School Principals กล่าวในแถลงการณ์เกี่ยวกับแนวทางของ CDC ว่าเรื่องนี้นับเป็นข่าวดีสำหรับบรรดาผู้อำนวยการโรงเรียนที่กำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องการกักตัวที่ยืดเยื้อแม้ว่าโรคระบาดจะยังคงก่อให้เกิดปัญหาท้าทายใหม่ๆ แต่จะต้องให้ความสำคัญกับประเด็นที่ว่านักเรียนจะกลับเข้าเรียนในชั้นเรียนได้ก็ต่อเมื่อโรงเรียนมีความปลอดภัยเท่านั้นนิโคลายวิตติศึกษาธิการเขตรัฐมิชิแกนกล่าวในแถลงการว่าหลายๆโรงเรียนที่เมืองดีทรอยต์สั่งปิดเรียนไประยะหนึ่งหลังจากช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสให้กับพนักงานของโรงเรียนทุกคนแต่ไม่ได้มีแผนการเรื่องการเรียนออนไลน์เนื่องจากนักเรียนบางคนไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ทางด้านนครชิคาโกซึ่งเป็นเขตการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของประเทศได้ประกาศซื้อคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปจำนวน 100,000 เครื่องในช่วงเทศกาลวันหยุดเพื่อเอาไว้ใช้งานในกรณีที่นักเรียนอาจจะต้องเรียนจากที่บ้านในเดือนมกราคมโดยหัวหน้าเขตการศึกษาในพื้นที่ต่างแสดงความหวังว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงการปิดโรงเรียนทั้งหมดในเขตการศึกษาได้ขณะที่สมาพันธ์ Chicago Teachers Union สนับสนุนให้หยุดการเรียนในชั้นเรียนชั่วคราวและยังสนับสนุนมาตรการด้านความปลอดภัยใหม่ๆเช่นการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่แสดงผลว่านักเรียนไม่ติดเชื้อก่อนที่จะสามารถกลับไปโรงเรียนได้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ